gesoute onderhoudsvoeder hierso te hê. En ons het vir Toby Wiese. Toby Wiese, hy is 'n oud joernalis van Media 24. En hy was ook die adjunk redakteur van Insig, die aktualiteitstydskrif, so met ander woorde. Hy is baie deeglik met ondersoekende journalistiek. Verder het hy ook die hart van 'n skrywer, want hy het boeke geskryf. Hy sê hy het 'n paar boeke geskryf, maar hy het ook meer boeke, was hy eintlik redigeerder en het hy oorgeskryf. En dan is dit vir na lady, is dit vir ons 'n groot voorreg om vir Kobus aan die voor te stel met hierdie nuwe produk van hom, Dansend met die Lewe. Nou, Kobus is 'n hospitaalleraar, en ek onthou, ek het ook my hospitaalpastoraat, onthou ek, die eerste woord wat hy van ons praat is, waar is jou verbatim? Dit is so 'n persoonlike gesprek by die siekbed. Ekskuus tog. Hy het van ons vra, waar is jou verbatim? Ek voel nou amper soos Tom Jones, maar ek sal voortgaan. Dit was 'n persoonlik gesprek wat mense by die siekbed met mense gevoer het, waar jy dit getranskribeer het. En so het ek vir Kobus leer ken, en so was Kobus ook, hy het vir studente opgelei, geleer ook oor die hospitaalsake, maar hy het 'n besondere plekkie, en hy het besondere insig gehad vir die ouer wordendes. En so het Kobus ook homself bekwam as 'n psychoanalyticus in psychotherapie, waar hy ook nou 'n kantoor bedryf, waar hy ook vir mense help in hierdie opsig. Sy fokus, wat hierdie boek ook betref, is op die ouer wordendes. En waar ons agtergekom het, is wanneer 'n mens ouer word, dan is dit soos 'n grasieuse dans. Dis 'n mens kan, dis 'n spirituele piekervaring wat 'n mens kan geniet. En dit is as het ware 'n geheim wat hy in hierdie boek verklap. Nou, ek wou eintlik gevra het, wie van jy is oor 50? Wie van jy is oor... Maar weet jy, die ouer word proses begin by 30. Wie van jy is oor 30 rond? Nou, wat ek wil sê is, wanneer jy wegstap, wanneer jy weggaan, kom ek sê jy verder, wie van jy ken iemand wat oor 50 is? Wanneer jy weggaan, en jy wonder nog steeds wat in hierdie fase vir jy voorlê, dan wil ek sê, dat jy net vir jyself te blameer, as jy nie die boek gekoop het nie. Koop die boek, en leer dans. Vriende, Kobus van Tonissen, baie dank.
Goed, kan jy my hoor? Wat belangriker is dat jy vir Kobus al kan hoor, maar dankie jou. Namens myself, baie dankie vir hierdie baie mooi opkoms. Ek mis weet, jy gaan baie goed aan by die woord fees en jy is baie opwindende dinge, maar hierdie is ook 'n opwindende boek. So ek hoop, jy sal het ook so baie geniet soos wat ek het geniet het. So ons gaan sommer dadelijk wegspring, allemaal sy programme is vol en ons moet oor 'n uur omtrent klaar wees. So ons gaan sommer dadelijk wegspring met die vraag. Ek hoop het gesê, ek kan maar enig iets vraag, maar ek het besluit om by die boek te hou. ek het gedink eerstens net 'n poging om die boek te probeer saamvat op 'n manier, om die essentie van die boek weer te gee. En Elna Mouton, wat ek nou toevallig hier sien, hallo Elna, Elna sê nog steeds dekaan by die fakulteit, nie meer nie, maar in elk geval. Elna ook is skrywer in eie reg, en iemand vir wie ek baie groot respek het, en vir haar skryfwerk, maar sy in 'n klein kommendasie oor die boek, stel sy dit baie mooi, en dink ek vat sy die kernelemente van die boek saam, met hierdie opmerking, met hierdie sensitiewe werk verdiep Kobus Antonissen sy reeds gewilde beeld van die geleefde lewe as 'n dans, as egte, vrye, intieme beweging met God en die skepping na 'n oop eindige toekoms. Teenoor die tragiek van die ongedaanste lewens nooi hy sy gehoor om, vooral in die rijperjare, die mysterie van verwondering en die speelse ritme van heilige lewe te herontdek. En ek dink ons kan miskien later iets sê oor die heilige lewe. Ek dink dit is nie hoe ons dit, ek dink jy sien dit 'n bietjie anders as wat ons gewoonlik onder heilige lewe verstaan. Maar dit net terloops, die mysterie van verwondering en die speelse ritme van heilige lewe te herontdek en daarmee end uit teen al wat elegantie, verbeelding en groei mag strem te protesteer en eintlik ook daarteen in te leef, sou ek sê. Kobus, sou jy saamstem hiermee en is daar enig iets wat jy wil byvoeg oor die essensie van die
boek? Ek kan my hoor. Ja. Ek is psychoanalyties of sielkundig baie gekoppel aan Donald Winnicott en die ding wat hy vir my geleer het in berading is dat die uiteindelike doel is om lewe te bring. Om die mense uit doodsheid te verlos. En dit is baie interessant dat dit ook op die letterkundige terrein baie sterk beklemtoon word. J.M. Coetzee, ons Nobelprijswenner in sy boek praat van paddaikies. En het 'n prachtige beeld wat hy gebruik van paddaikies om lewe na vore te bring. Elizabeth Costello. En dan sal jy in my boek sien wat ek noem die dagsterwals, Junita Leroux is hier en haar boek het by destijds die ding achter in die kop gesit, dat vorentoe in die lewe, jy sal sien dat al die hoofstukke het iets met die dans te doen. En die dans met die toekoms is om die dagster te sien opkom. En Stanley Kunitz het op bladsy 121 het hy 'n ander beeld gebring, krieke. Die geluid van krieke bring lewe. En toe het ek gevorder na die wedergeboorte, die ingryp van 'n nuwe lewe in die lewe van paddaikies en krieke en Winnicott in die verrading. Elna het 'n prachtige uitdrukking toe gebruik daar, 'n oopeindige lewe. Met ander woorde, dis 'n lewe wat eintlik nooit vasloop nie. Ook nie in die ouderdom nie. En dit is maar waarom dit gaan, dat dit een lewe is wat nooit vasloop nie, en vooral as hy dan gebind word aan die wedergeboorte, wat een verdiepte aspek van lewe is. Ja.
Goed, dankie. Ek denk in geheel met die gesprek probeer ons eindelijk die vraag, of baie van die vrae centreer vir my om hierdie centrale vraag, hoekom het jy die boek geskryf, en wat was die vonk?
Die vonk was, dit wat ek weer in my berading ontdek het, die doodsheid by mense. Jy weet, mense kom van agter die maskers, van agter die gordyne, en dis met 'n skok dat jy agterkom, dat juist by Christene, die lewe so min saak maak. Hulle lewe in hulle huwelike, in hulle kerkgang, meesal 'n lewe van die dood. Daarom dat Abraham Joshua Heschel, die groot Joodse geleerde, sê, hy kan nie mooi verstaan. Jode hou nooit teen oorlog teen Jode nie. Maar hoe is dit moontlik dat die Christene van Duitsland kan vecht en die Christene van die geallieerdes? En dan kom 'n mens by die heel gedagte van Nietzsche naar hulle natuurlik uit, wat sê, God is dood. God is dood. En as jy die onlangse synode bygewoon het, of kennis van geneem het, in 2016... was die uitstaande ding vir my daar, die doodsreuk. En nou het ek gedink, ek wil graag concentreer op mense, wat vir ons weer by die lewe uitbring. En ek wil nie na jong mense toe gaan nie. Hulle wil net weet en doen. Hulle wil nie wees nie. Mens begin eers die belangstelling in wees hierna 50. En daarom, die toekomst van Suid-Afrika is nie so seer in die hande van die jeug nie. Dis in die hande van die mense hierna 50. En dit is waarom die boek dan probeer lewe terugbring by ouer mense. Jy sal sien ons die woord gebruik ouer wordendes. Hulle moet weer, hulle is die vasstrapplekke. Hulle is die bergpieke wat die lig moet laat skyn vir 'n geslag.
Hi, dankie. So my volgende vraag is, wat daarby aansluit is, is dit eerstens 'n boek vir mense wat voel hulle geloofslewe het vasgeval? Of is dit vir mense wat sogenaamd baie van die geestelike boeke word bemark vir dieper delvers? Is dit mense wat dieper wil delf? Of is dit miskien eerstens gemik op mense wat sukkel met depressie? Of?
Daar bestaan 'n geweldige misverstand oor depressie. Sigmund Freud het oor melancholie en depressie geskryf. En hy het gesê dat jy kry treur waar jy afskeid neem van iemand wat doodgaan, wat sterf. Maar as jy in jou kinderjare iemand verloor wat bly lewe, dan verval jy in melancholie. Met ander woorde, en die ou kerkvaders het gesê, melancholie is duivels voete. Jy is 'n gevrekte mens, nee? Jy kan nie vooruit nie. En as in hierdie melancholie ontwikkel jy 'n geweldige selfverachting, wat jy dan projekteer op die geliefde. En dan sê Freud, as melancholie patologies word, het jy depressie. Met ander woorde, ons huidige mediese model, wil ek graag kritiseer. Depressie kom vanuit woede. Woede vanuit wat in die kinderjare jou aangedoen is. Kinnock, hierdie persoon wat oor die gangsters skryf, sê dat gangsters, as hy met hulle praat, dan sê hulle vir hom, hulle het nie 'n huis nie. Hulle sê die dak bo is die uitspansel en daar's nie mure om hulle nie. Die binnenkant van die huis is 'n leegte. En dis die diepste behoefte van 'n mens, om 'n huis te hê, om in jouself te kan woon. En die mens in melancholie hou nie van om in haar of hom self te woon nie. En daarom kom verveling na vore. En dan die grootste vorm natuurlik van selfverachting, selfdood.
Dis nog beter as in die boek. Ek hoop jy is ook 'n openbare spreker en vir 'n groot fooie daarvoor.
Ok, jy verstaan dit.
Ja, selfs ek verstaan.
Okay.
Dankie Kobus. Ons kom weer 'n bietjie terug na daai punt oor die selfliefde. Ek wil net intussen by die volgende vraag uitkom. soos mense seker kan verwag van 'n kreatiewe mens soos jy en iemand wat thuis is in jou eie vel en vir jouself kan dink en 'n intellektueel is, is daar heelwat verrassings. Ek terloops net ek weet dat jy ook ergens die punt maak oor dat in hierdie proses eintlik van wedergebore in die ware self te vind, hoe mense jou ook eintlik en ons kan net nog daaroor gesels met opstel teenoor die gemeenskap. Ek sou nogal vra, moet dit altyd so wees, maar ek meen dit is ook ek dink 'n kenmerk van jou dat jy nie huiwer om jou op te stel teenoor die establishment of nou die kerk is of die mediese professie. So daar's baie verrassings in die boek. Een daarvan is daar by hoofstuk 30. En jy hoef nie bekommerd te wees as dit oorweldigend klink nie, dis kort hoofstukkies. Werklike kreatiwiteit bestaan daarin om jouself te soek en te vind, om daardie ervaring van vreemdelingskap ten opsigte van jouself af te skud. Eintlik vind 'n mens nie jouself nie, maar ontdek jy jouself. En dan vir my hierdie sleutelfrase, dit is ons hooftaak in die lewe. Nou daar waar ek vandaan kom in die Vrystaat en met die Heidelbergse katekismus, is ons geleer, ons hooftaak is om God en die naaste te dien.
Ja, ja. Die hooftaak van 'n mens die lewe is om in jou huis te gaan woon, in jou innerlike huis. En met ander woorde, selfliefde. En dit is vir my nogal 'n lang pad gevat, en ek is nog maar halfpad daar, oor waarom ons in ons kerk nie selfliefde ondersteun nie. 'N Mens gaan terug na die vroegste kerk, daar's nooit geskryf oor liefde en selfliefde nie. Die ander ding wat ek natuurlik baie by gelowiges kry, is die kwestie van regverdigmaking. En dit loop vir die mense altyd uit op ek is veroordeeld en ek gaan hel toe en daardie tipe ding. Die ander ding in die Bybel is natuurlik dat individualiteit nie eintlik 'n groot rol gespeel het nie. Jy was of deel van 'n familie of komende uit 'n genealogie, uit 'n geslagslys, of komende uit 'n stad, of die seun van die of die of die. Met ander woorde, selfliefde sal ons half niet moet ontdek. Ek, die wonderlike oombei, vang ek uit, oombei Nude, een van sy boeke, sê hy daar, toe hom nou navraag doen, uit oor al sy prestaties, toe sê nie wat, hy voel nie, hy moet op sy prestaties ingaan nie. Maar die hele boek verder is vol foto's waar hy sy pryse ontvang. En Nietzsche sê, that's holy hypocrisy. Ja, ons is maar gewoond dat om 'n Christen te wees is om die minste te wees. Om valse nederigheid, hè? Valse nederigheid. En my oogmerk met die boek is dat ons weer moet besef dat selfliefde moet terugkom. Selfliefde, dit is die belangrikste vir my in die soeke, die huis binne in jouself.
Goed, goed. Ek wou spesifiek die volgende vraag, net dan in aansluiting daarby, wil ek jy sê, dat jy weet, traditioneel in ons, as ek het maar die gereformeerde woordeskat kan noem, is selfliefde en selfsug en selfgerigtheid en selfverheerliking, hulle lê eintlik allemaal so na by mekaar. So hoe kom, jy maak ook in die punt, in die boek die punt, jy weet die onderskeid is een gesonde selfliefde en natuurlijk een sieklike selfliefde. So, hoe kom 'n mens by daai punt uit dat jy 'n gesonde waardering jouself het en 'n...
Jy sien, ek wil net weer hierdie onderskeid maak. En jy sal vind as jy na die verklarende woordeboek kyk, ek het nou met Frikkie Lombard en met Willem Botha, en hulle het nie hierdie onderskeiding baie goed nie. Ek gaan net so draai loop, net soos die psychoanalise of die diepte sielkunde moet ons leer om die onderscheid te maak tussen jaloesie en naiwer
of
ja, noem maar dat, noem dit naiwer, ja.
Ja.
En jy sal sien dat as jy Josef deurlees en aan die waar hy drome het, dan staan daar en Josef se broers was jaloers op hom. Dis nie waar nie. Jaloesie is 'n seksuele iets. Dit is tussen drie mense. Jy, omdat jou vrou oogies maak vir 'n ander man, is jy jaloers op haar. Maar naiwer is iets anders. En dit het ons ook nie in die verklarende woordeboeke op die oomblik nie. Net soos die verklaring van narcisme, selfliefde, sieklike selfliefde. Sieklike selfliefde kom op twee maniere na vore. En trotsheid, ek is beter as ander, en narcisme dan, en dan een verlaging van jouself. En die vind ons natuurlijk geweldig in ons therapie sessies. Jannie Jammergat en Saartjie Martelgat, nee? En hulle is uitnemend met manipulering. Uitnemend met manipulering. Dus hierdie onderscheid, sieklike selfliefde, gesonde selfliefde. Ja.
Jy nog 'n vraag geantwoord nie? Nee, maar kan ek wil nog weer 'n bietjie meer spesifiek wees. Dis dankie vir die onderskeid, maar hoe kom ons by daai punt uit van 'n gesonde selfliefde, 'n gesonde verhouding en 'n gesonde waardering van jouself?
Dit begin in jou kinderjare. En jy sal sien dat Winnicott is die een wat die moeder baie sterk stel. Selfliefde beteken, ja, mevrou de Boer, wat de vriendin van my ma was, het vir my 'n prachtige ding eendag gesê. Sy het gesê, elke mens het behoefte aan net vier woorde. Ek hou van jou. Ek hou van jou. En die moeder, wat op twee gebiede die kind kan vashou. Die kind moet voel sy of hy val nie. Hoeveel keer droom ons val? Dis maar ten diepste angs, nie? Ek word nie vasgehou nie. Die lewe skud, die lewe se fondamente skud, maar dan oe. Lacan, die mense, het allemaal oe. En jy sal sien die prachtige beeld wat M.E.R. daar skryf van haar onderwijseres, wat sy oe so indruk op haar gemaakt het. Sy sê, tot vandag toe nog kan sy daar die oe nie vergeet nie. Ek is in die hospitaal en as babiekies gebore word, dan stap die ma en die pa uit die hospitaal en ek hou hulle dop. En pa is 'n eensame figuur dan, nee, die hele tyd ma wat die oe dophou. En werklike selfliefde beteken, ek kan my vashou. Ek sien myself raak. En dit begin in jou kinderjare. Dit begin in daai, Winnicott sê vir ons, in die eerste twee jaar, word daar die ding al vastgelegd.
En as dit daar verkeerd gaan, kan ons dit ons ooit kan weer recht kry?
Ons kan dit recht kry. Ons kan dit recht kry. Daar moet weer in jou lewe moederfiguur kom. En dit kan 'n onderwyser wees, dit kan 'n dominee wees, dit kan die terapeut wees.
Ja. Is dit goed genoeg as dit die Heilige Gees is? Soos wat jy ook die Heilige Gees voorstel as 'n moeder.
Jy sal sien dat ek in my hoofstuk wel die werking van die wedergeboorte beskryf. Maar in die volgende een beskryf ek die menslike inset, hoe die wedergeboorte moet werk. Met ander woorde, wedergeboorte, God vra dat ons in die Heilige Gees moet saamwerk. as ek nie bereid is om hierdie seer in my raak te sien nie, as ek het ontken, jy weet, dan gaan die Heilige Gees sukkel. Dan gaan die Heilige Gees sukkel. Ek ken die pragtige een van die dominee wat sê die Heilige Gees sal vir hom leer preek, nê? En toe hy afkom van die preekstoel, toe vra die ouderling om, wat het die Heilige Gees gesê? Toe sê hy, het gesê, jy het nie voorberei nie. jy sal sien, en ek dink, ek het nog nie in literatuur dit achtergekom of raakgeloop die weg van saligheid. Wat ons mos nou op school geleer word, jy weet, Aldi Bruno sê, sy het uit die sondagskool uitgekom moet in, met een lysie vol van sonde, wat die dominee gesê het, hulle moet neerskryf, en toe sê vir haar ma, Emma, vir haar utter nonsens, nee, utter nonsens. Nou, ek moet vir die sê, dat die weg tot, ek het al vir haar probleem moet, die weg tot bekering, dis die weg tot inkering, die weg tot inkering, en ja, ek probeer vir u in 'n hoofstuk, wat is ons verantwoordelikheid? Hoe kan ons die Heilige Gees ruimte gee om ons te herboor?
Goed, oké. Ek wil net intussen sê, ons gaan ook tyd laat vir vrae. Soos jy sal sien, Kobus hou by die essentie van met sy antwoorde. Ek het waardeer dit baie. Jy was seker baie lang terug in die bediening. Jy steek nie hele preek af vir een vraag nie. So, daar is een geleentheid wees vir vraag. As jy vraag het...
My swaar, nee? Wat ek altyd van hom onthou, jy weet.
Ja.
Hy het verduidelik hoekom predikante biffies dra, nee?
En dit is?
Borslappe, omdat hulle so moet woorde mors, nee? sorry as ek moet woorde mors.
Nee. Goed, in aansluiting by hierdie thema, maar jy praat so goed sonder jou notas. Jy behandel daar in een plek op die boek, behandel jy die ontwikkeling, ek sal maar sê, van die westerse denke oor die eeuwe, oor die sterflikheid van die mens, en hoe ons denke daar oor eeuwe verander het. Wat ons uitbring by 'n nuwe soeke, op die oomblik, in hierdie stadium, seker nie by almal nie, maar by baie, 'n nuwe soeke na die betekenis van die dood in die lewe voor die dood. Met ander woorde, in die, soos jy dit mooi stel, die hier noumaals en nie die hiernamaals nie. En dan sê ons baseer ons siening van die dood nie meer op die tema van 'n hiernamaals nie, die ewige bestaan of einde nie. Ewige lewe is eerder om ingelyf te word in 'n ander manier van leef. Ewige lewe is eerder om ingelyf te word in 'n ander manier van leef. En verder is daar ook die teksvers, alhoewel ek nou nie wil sê dat jy weet daar die oorsonde in die teologie pleeg om 'n versie uit te pluk en te sê, jy weet, hier is my hele teologie nie. Maar daar is ook wel die uitspraak daar in Johannes 5 vers 4, dit verseker ek julle, wie luister na wat ek sê en in hom glo wat my gestuur het, het die ewige lewe. Hy word nie veroordeel nie, maar het reeds uit die dood opgestaan, het reeds uit die dood na die lewe oorgegaan. Ja, so, kan ek uitbrei oor hierdie ewige lewe wat ons eintlik nou het, en dat dit ander, dat dit nie soveel 'n versigtiging moet bly nie, maar...
Jy weet, kyk nou na ons ouer mense, en is bang, ons kom nie by daar heeltemaal vraag uit dat dit nie jy weet, jou jare op jou geboortesertifikaat of hoe jy lyk biologies of wat die maatskappy van jou sê nie, maar iets innerliks. En waarom dit gaan is integriteit. En integriteit beteken die samekom in jou van die teenoorgesteldes. Jy sal sien in die boek gebruik ek die vals self en die ware self. En as daai twee kan verenig, dan ontstaan integriteit. Ek het 'n pragtige stukkie daar vir die uitgehaal oor Atticus in To Kill a Mockingbird. En dan Heschel praat van holiness, heiligheid, as heelheid. Met ander woorde, die teenoorgesteldes kom by mekaar. En dan ontstaan selfliefde. En as selfliefde ontstaan, dan word jy gevul met geluk. En geluk is die grondslag vir jonk word in die ouderdom, jonger word in die ouderdom. Dit gaan oor die kwessie van integriteit. Ek noem baie keer die voorbeeld, jy weet, geluk. Daar is vir my niks wonderliker as jy daai babetjie dophou, nê? Net na die melk gedrink het. En die kind lê daar met die armpies en die bene so oop, babalas van geluk, nê? Babalas. en dit is Toby waarheen ons streef om die afgesplete dele in onsself terug te kom, die seun wat in die ver land is terug te bring, die minste te gaan soek wat verlore gegaan het. Jy sien daar die.
Ja. Ek mis al meermaal die storie, ek is nou nie 'n oud maatie nie. Dit is 'n vreselike plek om dit te bely, maar ek moet dit nou sê. So ek het dit nie eerstaans gehoor nie, maar ek het meermale die storietjie gehoor van professor Degenaar, wat, ek weet nie of het, hy was nooit by die teologiese fakulteit nie.
Nee.
Maar
hy sou nie daar toegelaat geword het nie.
Maar ek weet dat hy by stadium, of so word vertel, vir die filosofie studente gesê het, ons probleem is nie, of die probleem is nie hoe om van mense christene te maak nie, maar hoe om van die christene mense te maak.
Heeltemal reg.
So,
ja.
Dit is dieselfde.
Ja, nee, wat,
dit is dieselfde gedachte.
Ja.
Goed, dan die ander, miskien moeilike, miskien makkelike vraag. Ek is baie nieuwsgierig om te hoor hoe jy dit gaan antwoord. Die titel van die boek is Dansend met die Lewe. Ek sien die lewe met 'n hoofletter, miskien is het maar net taalkundige besluit. Jy's 'n Christen en jy skryf die boek uit 'n Christelike perspektief. So is hierdie dans en hierdie ware geluk waarvan ons praat, is dit net Christene beskore?
Een mens vra die vraag af, is daar Christene vir wie dit beskore is?
Dit moet so wees, al my geloof berus daarop na jou boek.
Ek wil vir jou die gedeelte, ek het dit nou nie voor my, nie die gedeelte van Odin lees, wat sê dat die werklike oorgang tot die wedergeboorte, die tweede soort lewe vir Christene, daar's min wat dit bereik. Daar's min wat dit bereik. Ons moet erns maak. Darlene Matthee sê in haar boek, een van haar boeke, ek het nog nooit 'n Christen ontmoet nie. Bring vir my een. Mark Twain sê, as Jesus weer sou kom, sal hy nie 'n Christen word nie. Met ander woorde, die erns van om 'n Christen te wees, word onderskat.
Goed.
Nou,
goed.
wil ek jou teruggeantwoord. Jy weet, ek jou maar net teruggeantwoord. Daar is nie so baie Christene wat Christene is nie. En nou, het ons een probleem, as ek nou kyk na die Jood, soos, en ek vat maar die koppeling aan integriteit, nie? Abraham Joshua Heschel, Viktor Frankl, Freud, allemaal Jode. En mense met die grootste integriteit wat jy kon kry. Jy sal sien dat in Matteus gaan dit daar om dat Christus sê, jy moet jouself verloor om jouself weer te vind. En wat hy ten diepste bedoel is, jy moet die selfsug in jou laat gaan en jy moet die selfliefde ontdek. En dit is eie aan die boeddhisme. Die boeddhisme praat van jy moet die echo in jou weggee. Ons is grypende mense. En dan het ons natuurlijk Mohammed wat gesê, daar is twee oorloë. Die een is die oorlog wat een mens moet wapens veg en waar jy altyd nie mag aanval nie. En dan die tweede oorlog, wat die belangrikste oorlog is, is die oorlog teen selfsug. Nou, Christus het ook, iewers het die disipels van hom gevra, Here, daar is mense wat dinge doen in u naam, is hulle vir u of teen u? Nee? Ja.
Goed. Ek het jou gewaarsku, daar sal 'n aspris vraag wees. So, ek weet nou nie of jy helemaal voorbereid is daarop nie. Wie van u weet, of het al gelees, en gesê, van Deepak Chopra? Deepak, sê ek bykie op die hande? Goeie tyd vir belydenisse. Ek weet nie veel van hom nie, wat ek wel weet is dat hy is baie omstrede figuur, en of in sekere opsigte, of by sekere mense. En het bykie vinnig gekyk op die internet, ja, daar word vreemde goed aan hom toegeskryf, dat hy ook byvoorbeeld so gesê het, en dit kom met die Washington Post. Is baie betroubaar. Dit my opgeval het hoe min koerante jy aangehaal het in jou boek. Jy haal vreeslik baie mense aan, maar baie min joernaliste.
Klot, ons het koerante nogal.
So een of twee kies, ja.
Nee, weet waar die probleem was. Klot het gesê, ek moet die kolom waaruit dit kom, die weet die rubriek,
ja.
En die skrywer.
O ja.
En ek het dit vergeet, jy weet,
o, ek sien.
Ons die ding, maar,
ja. Nee, ek trek nee, absoluut jou been.
Ek wil vir jou sê, koerante gee vir ons baie, baie goeie insigte oor hierdie dinge.
Is dit, goed. Ek is bly, my hierdagse collega's beteken nog iets vir iemand. Nee, oor Chopra, hy is nogal in sekere opsigte omstrede figuur. Ek sien daar word uitspraak aan hom toegedig soos dat hy sou gesê het, maar Darwin got it all wrong. Charles Darwin got it all wrong. The real driving force behind evolution is consciousness en so aan. So die wetenskaplikes kry natuurlik, jy weet, raak blou in die gesig, sal seker goed hoor. En ander vreemde uitsprake van hom. So, eie vooroordeel aan my kant, wat ek moet bely, dadelik, ek kan verstaan dat daai elemente van die bewussyn, dat jy weet, dat jylle daar gemeenskaplike grond vind. So hier my vraag, het ek om een vreemde dansmaat genoem vir jou, maar jy is helemaal gelukkig met hom.
Jy sê, ek het feitlik al Chopra'se boeken gelees, en die een wat aangehaal word in my boek is daar Ageless Body Something dis is een baie goeie boek. Judy van die Heffer het ook die uitdrukking gemaakt, daar is vraag rondom Chopra. Hy kon nie uit nog nie vir my sê wat het is vir hom nie, maar ek het die hele klem op die innerlijke en die uitwerking van een gelukkende innerlijke op die lichaam baie waardeer dat Jy weet hoe jy innerlik voel oor jouself, jy definitief uitwerking op hoë bloeddruk en intermenselike verhoudinge en so aan. Met ander woorde, die ageless body het ek baie geniet van hom. En ek het, ja. Ek het gevind daar die boek is een soort primêre boek waar al die ander boeken maar aansluit. Al die ander boeken maar aansluit.
Van hom, ja.
Ja.
Ja. Ja, en een mens kan natuurlijk ook elementen uit iemand se denken oorneem, nie noodwendig
wat die hele kaboedel nie. Jy weet, is dat Rorschach, hy so, specifiek geskryf het, dat die toekomst van Amerika lê by die ou mense. Hy het gesê, ons moet hulle werk. Hy het bijvoorbeeld gesê, dat hy eindelijk nie so glo in die evolutie van die lewe nie, maar hy glo in die evolutie van wysheid. Dit sal interessant wees om dit met Wenzel van Huisteen bijvoorbeeld te bespreek. Jy weet waar lê die ontwikkeling van wysheid in die menslike geslag precies, want dit is uiteindelik wat ons graag wil leer van die ouer mens, wysheid. Hulle is dit om die blok meer as wat ons is. As wat ons is.
Ja. Ek wil in hierdie stadium vraag, ek het nog vraag, maar miskien is daar in hierdie stadium by enige van die vraag wat juist hierby aansluit, of jy moet 5 minute voor die tyd gaan, is baie welkom om nou die vraag te stel, of 'n opmerking te maak. Hou dit maar in gedachte, seker.
Ja, jy is, wat is ons antwoord op die synode van verlede jaar, 2016? Wat is ons antwoord daarop? Dit is toch die uitsoek van integriteit en die uitsoek van Christendom en die hoe antwoord ons daar op, waar kom dit vandaan? die feit dat ek hard is in my kritiek is nie, ek is nie cynies nie, hoor.
Mens kry ook nie die indruk uit die boek nie, moet ek sê. Glad nie.
Nee, ek is nie cynies nie. Ek dink dit, ek praat die waarheid. Ek praat die waarheid. Ek bedoel, dat die mense wat my al die meeste teleergestel het, is die helde van kweekskool studente en so aan.
Goed, nog een vraag of een opmerking? Ja, zeker.
Kijk, jy sal sien, ek verwys daar na een boek waar die weg van saligheid genoem word. En dalk moet ek my Jean, dis my sister wat die vraag vraag, jy sien, ek is ook baie teleurgesteld in die manier waarop ons mense dan tot Christus bring. Jare gelede het ek een kursus bygewoon geleentheid waar die klomp studente van WOK die woord aan hulle gebring is. En daar is toe hulle die aand gevra, ons gaan nou die ligte afsit. En allemaal wat voor huwelikse seks gehad het, moet ja skryf, en die wat nie gehad het, die moet nee skryf. En die vertrekpunt is nog maar steeds dat jy moet die lichamelike oorwin, jy moet die seksuele oorwin. Ja. Kyk, 'n liter en die mense het nou hoe ek bedoel, hoe kom 'n mens presies by Jesus uit, nê? Die weg tot Jesus, nê? En jy sal sien dat my hoofstuk gaan daarom, jy sal eers moet ingaan en jy sal daai deel in jouself moet ontdek wat vals is. Want voor jy nie eers daar die deel ontdek nie, en jy sien die probleem is, en dit is waarom my berading ook gaan, mense wil nie hulle self sien nie. Gordon Allport sê dat objektiviteit, met ander woorde om jou te sien hoe ander mense jou sien, is die moeilikste ding wat daar is. En jy weet, jy moet net aan die senuwees raak van 'n kliënt en hulle is weg. Hulle is weg. Geweldig bedreigd en hoekom wil ons swart mense nooit erken hulle is verkeerd nie? In ons kabinet nou niemand wil erken, maar dis 'n blanke probleem net soveel. Mense wil nie innerlike inskou nie. Ek het die mooi uitdrukking van Derrida gebruik daar. Freud sê natuurlik, biografie en autobiografie sê minder of sê nie, hoe sal ek dit nou stel, hulle steek meer weg as wat hulle sê hy. En dat Derrida sê die groot probleem is the three dots, die beletselteken. Hy sê in elke story wat ons vertel sit ons three dots by. Die beletselteken, ons praat nie die volle story nie, nê? En dit is maar in my ervaring, ook as jy daai echtheid ontdek, as jy daar die seer kan begin kry, dan is die swaaipunt. Ek wil net ook noem, maar net om te noem oor die bekering ding, nê? Jy weet hier die EE3 kursus byvoorbeeld, om mense tot bekering te bring. Jy weet, om net te sê, as jy nou so dood gaan, gaan jy hemel toe of gaan jy hel toe. Dis 'n teologiese absurditeit. Ek bedoel, dit gaan nie oor waarheen jy eendag gaan nie, waar is jy nou? Verstaan? Die hemel is koud, ach, die hel is koud, en die hel is blinking warm. Koue huwelike is hels, nê? En warm woede is hels, nê? Maar dis hier. Lees die koerant om die hel te sien.
Baie van ons sien nie meer kans daarvoor nie. Eerlik waar, maak my eintlik bekommerd. Nog opmerkings, vrou? Ja?
Mense, van die min wat dit tereg gekry het, was Sigmund Freud. Hy het vir langeruk selftherapie toegepas. Maar ek dink dit is 'n vraag wat Toby ook vir my aangestuur het. Die vraag, kan 'n mens met die boek byvoorbeeld, nou, ek het my al vasgenoem met biblioterapie. Jare gelede, onthou ek, was daar 'n persoon wat gay was, wat by my was, en ek vir hom 'n boek gegee, en hy het teruggekom, en hy het sê, dit het hy niks van verstaan nie. En dis maar dieselfde ding, hierdie Facebook, en die type goed. Jy moet van persoon tot persoon, moet iemand gesels. Jy moet daar die wantroue, wat jy in jou kinderjare moet herstel word by die terapeut. Freud sê, dat van die belangrikste dinge in terapie is oordrag en contra-oordrag. Met ander woorde, daar moet een of ander tyd in die terapeutiese verhouding kom, dat die persoon vir jou sê, maar man, hierdie ding, hou ek nie van jou nie. En jy vra in contra-oordrag, maar hoekom hou jy nie daarvan nie? Verstaan? Ek het jare gelede, moes ek therapie kry, omdat ek in my psychoanalytiese het jy supervisoriese therapie gekry, en ek het gegaan na een man op een plaas, een psychiater, en een dag het een vrou vir my, waar ek altyd stilgehoud by die padkafeekie, vir my vraag, waar is, gaan jy elke donderdag naartoe? Toe sê ek vir haar, nou ja, na die man, toe sê, hy was my suinige man. En ek kon nooit dit ooit met hom bespreek nie. En dit sou vir ons therapie geweldig belangrik gewees het, as ek net vir hom sê, ek vertrou jou nie meer nie. Ek vertrou jou nie meer nie. En sien, en in die proses van therapie, by iemand wat jy kan vertrou, ek sê altyd, daar is drie dinge vir my in therapie, wat belangrik is, betyds, constant en betaling. Rondom die drie kan jy binnen die eerste paar sessies uitvind wie is jou kliënt. Nie dat hulle moet betaal, maar dat hulle net sê, maar ek kan nie nou betaal. Jy weet. En dan constantheid is een baie belangrike ding. En dat jy tyd het vir iemand. Dat jy betyds is vir hulle, jy het respect vir hulle tyd, en jy leer hulle ook om betyds te wees vir berading.
Koopster, wil jy nou, ek kan nou nie, hierdie vraag hier voel ek nou, wil ek baie graag vraag, en is dalk ons laaste kans. Jy het nou ook al een keer wat verwys, jy weet na die huwelik, hoe dit hel of hemel kan wees. Op een plek sê ook, huwelike word ten diepste nie aan die gang gehou deur liefde nie, maar deur verbeelding.
Een mens kan nie iemand anders lief hee, as jy nie jouself lief het nie. Ek maak altyd onderscheid tussen falling in love en being in love. En die persoon met die leegte in hom of haar, vol altyd in love. Die ander is nodig om hom of haar te vul. En as jy kan oorloop, as jy integriteit het met jouself, is jy een goeie, goed gekwalificeerd vir die huwelik. Maar dis een voortgaande proces. Ons moet steeds groei en groei en groei, en kreativiteit in jou eie ontwikkeling vra verbeelding. En in die mate wat jy groei en ontwikkel, in die mate groei jylle verhouding.
Nou, ek baie meer hoop vir my eiewelik. Want ek het een sterk verbeelding. My vrou beskuldig my altyd daarvan dat ek die waarheid so goed kan plooi, maar dis dan net wanneer ek in die moeilikheid is. Miskien nog een laaste vraag of opmerking? Daarachter, ja, seker.
Anita. Okay. Ek het Anita nou nie baie goed gehoor, maar ek gaan nog sommer een gaping vat en iets sê.
Afslag op die boek, is dit?
Jy weet, die utopie, dit is een baie interessante ding. Ek lees nou by Donald Capps oor utopie. En die redding, of hy gaan toe in op waar is die koninkryk van God? Waar is die koninkryk van God? En maak men die interessante stelling, dat dit is wat in ons is. Die koninkryk van God is in ons. Die koninkryk van God is nie in een 1000-jarige vrederyk, of jy weet, in die type dinge nie. Die koninkryk is in ons. En as het vreselik mooi wat Cap sê, Jesus het die koninkryk in hom gehad, en het het uitgeleef die manier waarop hy geëet het met ander mense. In die manier waarop hy mense gezond gemaakt het. Levend gewone lewe. Dit is waar die koninkryk van God is. En my eie siening is, dat die utopie van ons Christendom gaan nie kom in die groot groep nie, in die kerk nie, maar in die individu. In die individu waar die koninkryk binnen in hulle beleef en een echtheid en integriteit. En integriteit, daarie mense het ons nodig. En dit het min te doen met hoe slim ons is, of hoe ryk ons is, of, ek bedoel, ek noem daar in my boek, jy weet, Tiger Woods, Jolly, wat is die meisiekie, wat met Brad Pitt getrouwd is, hulle gaan en hulle gaan moeder Maria toe, moeder Teresa toe, en daar, dit is die mense wat hulle aangeef, daar lê die toekoms,
Ja, dankie, ek dink ons moet die afsluit, as ek net een laaste opmerking kan maak, denk in aansluiting, as ek Anita recht hoor, ek het gepraat oor die verruiming, het ek recht hoor Anita, wat sy ervaar by die lees van jou boek?
Ek het een verskriklike ding oorgekom,
ja?
Ek het nou die dag my oore laat toets, en hulle is nie so, opgewonde oor my oore nie, hoor, ja. Dus ek kon het niet dan nou nie.
Maar jou antwoord is goed, maak die saak wat die vraag was nie. So.
Ek wil maar net sê, ek het Anita nie so goed gehoor.
Ja, nee, maar ek wil net vir die oomblik op persoonlijke noot aansluit by haar, en ek kry regtig niks uit die verkope van die boek nie. Die boek het regtig by my ook een groot soort van vredigheid gebring. Op een vreemde manier.
Daar is nie oordeel nie, daar is nie hel nie, daar is nie vuur nie, die hemel is hier, my broer Karel het nou die dag die prachtige ding gesê, wat Bonhoeffer gesê het, hy sê, as jy in die arms van jou geliefde lê, moet die mens nie hemel toe verlang nie, nie?
Baie dankie, baie dankie vir julle almal te luister.